бачите, як багато можна сказати за 3 хвилини і наскільки глибоко. Такі відео, такі проповіді, такі люди, вони викликають в мене двоякі почуття. По-перше, я радію, що Бог сьогодні має своїх людей на цій землі. Разом з цим мені дуже шкода, що їх так мало. Мені дуже шкода, що насправді дуже рідко і дуже мало ти бачиш в очах людей дух Євангелія. І напевно, що це самий великий дефіцит, який ми тільки маємо. Я не знаю, як ви, але насправді це дуже сильно утомляє. Читати книжки або чути історії про людей, які знали колись про людей, які знали свою чергу людей, які мали живі стосунки з Богом. А як на рахунок нас? Ми сьогодні поговоримо і про сучасне християнство, і про Бога, і про молодь. І отже, тема нашої сьогоднішнього вечора – це молодь. Я не знаю, як багато, напевно, що Андрюха Блищик з всіх присутніх тут найбільший пенсіонер нашої ОДПшної молоді. Я правильно кажу? Дід старий же. Ну, на рахунок діда я не впевнений. Я трошки скажу за історію нашого молодіжного служіння в церкві. Якщо я буду говорити щось не так, ти виправиш мене. Ще починаючи з 90-х років в нашій церкві молоддю займався Олег Блащук, якщо це ім'я говорить щось для вас. Зараз він пастор церкви, яка називається Скеля. А разом з ним був також Саша Дубовік і інші брати, які допомагали йому в цьому. Потім частина з церкви ОДП пішла на заснування нової церкви. Після того, ви знаєте всі дуже добре, Миколу Олександровича Нікітіна і Наташу Платову, вони перехватили цю ініціативу, так само займались молоддю досить довгий час. Вони займались і таборами, які називались «Ковчег», і проводились в Криму. І от таким чином було це служіння. Там був і Льоша Профіло, активно був і займався Артем Приступа. Потім ви знаєте, що займався Віталік, і зараз займаємось ми, от команда хлопців, наскільки це можливо для нас. І ви вже побачили, сьогодні у нас був вечір дебютів, да? І насправді я хотів би подякувати і новим людям, я хотів би, так як це певна риска така, певний етап, який ми вже пройшли навіть цей рік, я хотів би подякувати всім і хлопцям, і дівчатам, всім тим, хто брали нагрузку на себе, підставляли плече, всім тим, хто несли це служіння і намагались служити людям, які отут зараз, нам, молоді. Це дуже цінно, і ваша праця не марна перед Богом, я вірю в це. Ви чули коли-небудь про закон або принцип Парето? Да? А, до того, як я сказав, ви коли-небудь чули принцип Парето? Тоді я вам розкажу, в чому він полягає. Він дуже простий, і він говорить про наступне. 20% ваших зусиль в будь-якій сфері, в будь-якій справі, 20% приносять вам, зазвичай, 80% результату. І 80% інших зусиль приносять вам всього лише 20%. Розумієте, так? Цей закон, він побудований для того, щоб визначити цей спектр корисних завдань. Тобто, чим би ви не займалися, чи грою на інструментах, чи спортом, чи футболом, да? Ваня показує на футбольне поле, чим би ви не займались, є певні вправи, є певна лінія, є певний шлях, який в короткий час дозволить вам добитися, можливо, більшого успіху. Зрозуміло? Зрозумілий принцип? Чи ні? 20% 80% результату, і всі інші 80, лише 20% результату. Окей. Недавно я почув, коли мав розмову з братами, що ця сама статистика, вона застосовується зараз до церкви. Тобто люди говорять, що є церква, от є нас молодь, або є в нас церква. І в церкві всього лише певний відсоток, 20% несуть активне служіння, а інші 80% виходить просто, вони просто споглядають на те, як це роблять інші. Або вони просто сидять на церковних лавочках, і я не знаю, що роблять. Разом з тим я сказав, що ні, це неправильна статистика. Через те, що якщо цей закон Парето, його можна застосувати до якоїсь сфери діяльності, його не можна застосувати до церкви. В церкві не робить хтось щось. Церква – це не просто структура. Церква – це душі. І ви збудовуєте або руйнуєте її так чи інакше. В церкві нема 20%, в церкві є 100%. І ви – маленька клітинка, маленька частинка не структури і не футбольної команди. Є ще така модель церкви – футбольна команда. Коли 11 людей грають в футбол, точніше 22 людини, дві команди, споглядають на це тренери, і є лавка запасних, і є стадіон багатотисячний. І весь цей стадіон, він спостерігає за тим, як одиниці напрягаються на цьому футбольному полі. В церкві може бути футбольна команда, але церква – це не футбольна команда. Чого я говорю це, коли ми говоримо з вами за молодіжку? Як ви думаєте? Молодіжка – це не щось окреме. Ми з вами зараз поглянемо, де молодіжка зустрічається в Біблії. Віталік, будь ласка, старайся слідкувати за тими текстами, які я буду говорити, а ви слідкуєте за ними в своїх Бібліях. Давайте ми відкриємо з вами Дії апостолів і почнемо читати, і ми побачимо, де лише два вірші в новому заповіті, які згадують про молодіжне служіння. Я вам прочитаю їх. Отже, Дії апостолів, 5 глава, 4 вірш. Це історія про Ананію і Сапфіру. І Петро говорить, в цій брехні він говорить, хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було? Чого ж в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові. Як Ананій зачув ці слова, то впав та й умер. І обгорнув жах великий усіх, що чули оце. І отут молодіжне служіння. 6 вірш. Юнаки ж повстали, обгорнули його і винесли та й поховали. От де в Біблії зустрічається молодіжне служіння. Є ще другий вірш, де молодіжне служіння зустрічається. Знаєте, який це вірш? 9 вірш цієї самої глави. До неї ж Петро. До неї це до дружини Ананії, тобто до Сапфіри. Чому це ви змовили спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала до них його та й умерла. Як вийшли ж юнаки, то знайшли її мертвою, і вони ще поховали її біля мужа. От вам і все молодіжне служіння, яке описане в Біблії. Так само, як і служіння недільної школи, так само, як служіння прославлення, так само, як і майже будь-яке служіння з тих, з якими ми маємо сьогодні справу. Чого? Через те, що Бог не задумував окремі служіння, як якусь певну автономію в церкві. Бог задумав церкву. Бог сказав, я створю церкву, і ворота пекла не здолають її. Що таке молодіжка, як і будь-яке інше служіння? Це частина церкви. Розумієте? Будь-що, що претендує на автономію в церкві, це вірус. Це, я не раджу вам знову ж таки цей фільм, я вже не перший раз це кажу, і завжди, як згадую деякі фільми, чужий. Якщо служіння, яке є в церкві, не підпорядковане в церкві, це оцей чужий, це оцей паразит, який живе в тілі людини. Того перше, що ви маєте знати, молодіжка – це частина церкви. Ми з вами – це частина церкви. Добре, але якщо молодіжне служіння не прописане ясно і конкретно чітко в Біблії, чого так? Я думаю, це тому, що Бог дав нам певну свободу. Бог нам дав свободу служити йому тими дарами, яким він сам наділив нас. Він дав нам можливість прописувати устав, робити певний формат зібрання, робить те, чим ми можемо послужити для нього. І того, в принципі, мета нашої молодіжки і філософія служіння – це так само філософія, що філософія нашої церкви. Пам'ятаєте її? Духовно зрілі Божі діти, присвячені чому, допоможіть мені? Богу, Слову, Церкві і великому дорученню. Ми трошки зупинимось на цих 4 цінностях і потім підемо далі. По-перше, поговоримо трошки про Бога. Ви знаєте, чого? Ні, я скажу не так. Церква сьогодні має більше чим будь-коли в історії. Біблії, духовної літератури, церковних будинків і тому подібне. Але ніколи в історії церква не була такою слабкою, як сьогодні. І знаєте чого? Знаєте одну з важливих причин цього? Через те, що Бог для нас сьогодні став предметом для дослідження. Ми можемо написати певні характеристики Бога на одному листку А4 і будемо так його собі уявляти. Бог для нас карманний, зрозумілий, на листку А4, гуманний. Він не є непередбачуваним, він не є великим, він не є неочікуваним, він не є небезпечним. Таким Богом, який описує його Біблія, яким ми знаходимо його на сторінках Біблії, яку ми не читаємо. Ми знаємо про Божий страх. Ми знаємо людей, які мали Божий страх. Але сам Божий страх, він так і залишився поза нашим досвідом. Причина слабкості нашої в тому, що ми насправді дуже мало знаємо Бога. Дуже мало ми стоїмо перед Ним. Дуже мало ходимо в Його присутності. Як ви думаєте, який вихід цього? Яке вирішення? Яке вирішення? Ну ладно, не хочете відповідати, не треба. Друга цінність – це Біблія. Один чоловік сказав, що у вашому відношенні до Біблії можна поставити знак дорівнює по відношенню до того, як ви ставитесь до Бога. Хочете знати, як ви ставитесь до Бога? Як ви ставитесь до Біблії? Ми візьмемо зараз хвилину. Я хотів взагалі сказати, я старався сьогодні не готувати проповідь. Хоча в мене вийшла проповідь, але я старався її сьогодні не готувати. Я хотів, щоб ми мали такий час спілкування, де ми можемо дещо переоцінити і побачити, куди ми йдемо. Як молодь ДП, як конкретні люди в конкретних обставинах, в конкретному часі, в якому ми живемо. Куди ми рухаємося? Єдине, що залишиться незмінним сьогодні, це авторитет Бога і авторитет Слова на цьому місці. І того я попросив би вас зараз всіх взяти хвилину, для того, щоб ви або на листочку, або на телефоні, будь ласка, не заглядайте в чужий телефон. Напишіть, як багато часу, отак чесно, але ви можете навіть округлити. Тобто, у вас може навіть вийти більше. Зберіть весь час на тижні, коли ви читаєте Біблію і коли ви молитесь. Ми візьмемо зараз на це хвилину. Весь час. На зібранні, на групі, самі, і в маршрутці і так далі. Добре? Давайте, хвилина пішла. Швидко, народ, просто чесно, так, дивлячись правді в очі. Ну, це все одно між Богом і між вами. Це не для якоїсь звітності. Є, так? Добре. Коли ми говоримо про успіх в будь-якому служінні, в тому числі в нашому молодіжному, і якщо ви хочете знати, чого, можливо, ваше християнське життя, воно таке нещасне, хочете знати причину своєї слабкості, хочете знати, чого вас, можливо, долає гріх, або чого нам так важко говорити Євангеліє іншим людям, подивіться в свої записи, і там ви знайдете відповідь. І там ви побачите відповідь. Скільки часу з 7 днів на тиждень, з 168 годин, з 10 080 хвилин ви уділяєте для того, що Бог називає найважливішим у вашому житті? Молитві і слову. Це не відповість на всі питання, але набагато, правда? Ця книга, вона ніколи ще не була в такому занепаді, як в 21 столітті в церкві. І те, що ми робимо сьогодні на молодіжних служіннях, я не проти новаторства, я не проти креативу, але я був на деяких зібраннях, за своє коротке життя Бог дав мені бути вже на багатьох зібраннях. І я бачив дуже багато чого, я бачив, як люди роблять це, як на якомусь концерті, і в церкві вони пускають дим, по диму світло і тому подібне. Але крім дима, там нічого нема. Там нема ні слова, ні проповіді, ні авторитету. Там нема Духа Божого. І на превеликий жаль те, що дуже часто іноді робимо ми. Це присипає Біблію різним сміттям, так, що потім її там важко побачити. Але Бог дав нам всі інструменти для того, щоб впливати на себе і впливати на цей світ. Дослідіть Бога в Біблії. Ми говоримо, ну, ми всі розуміємо, що маємо на увазі, але ми не можемо любити Біблію. Якщо ми любимо Біблію, то це ще один ідол. Ми можемо любити Бога. І завдяки Богові ми можемо читати Біблію по тій причині, що ми хочемо краще його пізнати. Розумієте? Отже, полюбіть Бога Біблії. І читайте, візьміть вашу паперову Біблію, знайдіть час в дні, в тижні, який буде недоторканим. Виключіть всі жужжалки, піщалки і тому подібне. Вон, контакт ми похоронили, не воскрешайте його. Підіть і дослідіть свою Біблію. Сьогодні, реально, сьогодні стільки шуму, стільки суети навколо, що нам іноді реально не вистачає часу на саме головне. Я прочитаю один текст, який знаходиться в 66 главі Ісаї. Так говорить Господь: «Небеса – мій престол, а земля – то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте ви? Яке ото місце його відпочинку? Так усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я, ось на кого, на вбогого та на розбитого духом, і на тремтячого над моїм словом». Тремтячий над моїм словом. Чи маємо ми це відчуття до того, до книжки, яку ми називаємо Словом Божим? Коли останній раз ми читали її з трепетом? Коли ми не просто закривали і одразу забували, про що ми тільки що читали? Коли істини, які ми прочитуємо, мали реальний вплив на наше життя? Коли наше життя було змінене цими істинами? У вас були приклади? У вас є цей досвід ходження з Богом в Його Слові? У мене не так багато часу, того ми йдемо далі. Яка третя цінність? Церква. Я вже сказав про те, що молодіжка – це не автономна республіка, яка зробила референдум для того, щоб відділитися і бути самостійною повністю. От чого ми стараємося жити цінностями нашої церкви, проблемами людей нашої церкви. Взагалі, що таке молодіжка? Молодіжка – це не структура певна. Молодіжка – це не 2 години в суботу вечором, які ми маємо для того, щоб зібратися тут. Молодіжка – це не гітара, кафедра і певна схема проведення зібрання. Для мене молодіжка – це Юра, Віталік, Лєра, Анжеліка, Ваня, Женя і так далі. Розумієте? Молодіжка – це ми з вами, так само, як церква. Молодіжка – це реальні душі людей. От що таке молодіжка. І того, в світлі цих цінностей, що повинно бути пріоритетом для нас? Класно проведене зібрання? Я не думаю. Саме по собі. В нас були тут класні зібрання. Але чи мали вони якийсь резонанс? Чи мали вони вплив? Я буду дуже радий, якщо тут не буде нікого, і всі будуть в цей час ходити десь і проповідувати Євангеліє. І, можливо, нам іноді здається, нас не так багато, і хотілося б, щоб щось було краще, і тому подібне. Нормально. Останній раз. З нами, наприклад, немає тут флорболістів, але я знаю, що те, що вони роблять для збудови Божого Царства. І це нормально. Частина молоді, яка служить десь, для того, щоб Євангеліє було поширене. Оце і є молодіжне служіння. І в тому числі ми маємо ці 2 години тут. Ви успокоїлись вже, народ, чи ні? Я можу продовжувати? Давайте ще минуту візьмемо на те, щоб... Можна йти далі, да? Яка 4-та цінність? Велике доручення. Проповідь Євангелія, правильно? Ми знаємо з вами велике доручення від А до Я. Ми з вами вивчили всі тексти, які говорять про це. І насправді велике доручення, воно знаходиться в характері самого Євангелія. Навіть якщо в нас не було 28 глави Матфія, то саме Євангеліє, воно по замовченню має на увазі, що його треба донести іншому. Правильно? Якщо я отримав щось настільки цінне, що спасло мене від вічної загибелі, то з моєї сторони найбільшим егоїзмом буде не поділитися цим з іншим. Є один атеїст, звати його Пін Джилет. все, в що він вірить, це абсолютний бред. Він намішав атеїзм ще з чимось, він хоче, щоб в Америці наркотики легалізували, просто зняли всі заборони, він там ще проти чогось бореться і тому подібне. Але є деякі слова, які він сказав на одній з передач, з якими я повністю згідний. Знаєте, які? Я вже колись говорив це в вільному пересказі і зараз так само скажу. Він сказав ось що. Якщо справді є Бог, якщо справді є рай, і справді є пекло, і справді є всі ці, як він каже, вся ця релігійна мішура, то яким егоїстом треба бути, щоб знати про це, знати про цю духовну реальність, сидіти і мовчати. Нічого не робити для того, щоб донести це до інших людей. Якщо ви були б хворі раком на останній стадії, і ви б знайшли панацею цієї хвороби, то хіба б ви не пішли до інших людей, які мають цей самий діагноз? Хіба б ви не розтрубили на весь світ, що ліки знайдено? Рак – це тільки одна з тисяч наслідків самої великої проблеми – гріха. І в гріха є самий жахливий наслідок – це вічне розділення з Богом, це пекло. Що ми робимо сьогодні для того, щоб подолати цю прірву? Ми не зможемо спасти всіх, але ми можемо спасти хоча б декого. І в контексті нашої молодіжки, я хотів би бути конкретним сьогодні, нас тут не так багато, але разом з тим в нашому місті Рівному є потоки тисяч людей молоді. І місцевих, і тих, хто приїжджає сюди на навчання. Що ми робимо для того, щоб якось долучити їх сюди? Що ми робимо для того, щоб проповідувати Євангеліє не лише тут не зібрані, але на індивідуальному рівні? Це питання відкрите, і воно актуальне, я думаю, для кожного з нас. Отже, по суті, ми трошки з вами поговорили про філософію нашого служіння, а тепер ми поговоримо про таке поняття, як бачення. Бачення молодіжного життя або бачення молодіжного служіння. Що таке бачення? Що таке бачення? Як ви думаєте? Та як ми розуміємо. Угу. Певні цілі, да? Як? Плани і тому подібне. Якщо ви введете в інтернеті слово «бачення», вам виб'є кучу проповідників, які насправді є єретиками. І вони розкажуть вам, яке бачення Бог має для вашого життя. В кавичках. Але насправді ми не повинні лякатися цього слова через те, що його використовують різні харизматичні рухи. Так само, як і вчення про Духа Святого. Ми просто добровільно віддали їм так багато і про Духа, і про бачення, і тому подібне. Насправді бачення – це певна ціль, яку Бог ставить перед нами. Якщо у вас в житті немає цілі, то будь-яка дорога, яку ви виберете, буде неправильна. Куди б ви не пішли, ви прийдете в нікуди. Того бачення, воно дуже важливе. Бачення Бога, воно закладене в одному, чи точніше, в самому відомому вірші Біблії. Пам'ятаєте його? Так бо Бог, що зробив? Полюбив світ, що віддав свого Сина для чого? Щоб кожен, хто повірить, не загинув, але мав вічне життя. От бачення Бога. Можливо, не зовсім коректно використовувати це слово по відношенню до Бога, бо Бог не потребує формування бачення, Бог і так досконало знає все. Ми дуже часто говоримо план Божий. Але от в чому він полягає. Щоб той, хто повірив в його Сина, не загинув, але мав вічне життя. Але тут, в цьому вірші, це бачення спонукало Бога до певних двох дій. Яких? Так, бо Бог що зробив? Полюбив, що? Так, бо Бог полюбив, що віддав. Бачення, воно завжди конкретне, і воно завжди спонукає нас до якихось цілей. Я не знаю, як ви, але мене не задовільняє просто, ми приходимо, ми проводимо вечірне зібрання, да, добре, ми розходимося, і все так само. І абсолютно ніяких змін. Знаєте, що гірше всього для проповідника? Коли він проповідує, і навіть коли він чує якісь компліменти в свій адрес, але коли він бачить, що люди не міняються. І так само і тут. Народ, яке у нас бачення і до чого конкретно воно веде нас? Ми зараз трошки більше ще поговоримо про це. Отже, бачення Бога, бачення Ісуса. Яким воно було? Луки 19:10. Бо Син людський прийшов, щоб знайти і спасти, що загинули. Бачення Ісуса – це здійснити волю Отця по відношенню до Нього. Івана 5:19. На це Ісус сказав їм так: «Говорю вам істинно, син сам по собі не може робити нічого. Він може робити лише те, що бачить, як робить його отець. Те, що робить отець, те робить і син. Те, що Бог задумав, Ісус втілив в життя. Бог віддав, Ісус пішов і помер». Добре, наше бачення, отже, Боже бачення, бачення Ісуса і наше бачення. Ви всі прекрасно знаєте, Матфія, 28, який вірш? Правильно. Тому ідіть по всім кінцям землі і зробіть всі народи моїми учнями, хрестячи їх ім'я Отця, ім'я Сина, ім'я Духа Святого. Пам'ятаєте цей текст? Добре, але як оце спільне бачення для всіх Божих дітей може бути застосоване до нас, конкретних людей? Молоді, общини доброго пастора, які живуть в 2017 році в місті Рівному. Я хотів би почути ваші варіанти. Якщо ми говоримо про бачення отут нашої молодіжки, яким вона має бути? Що ти маєш на увазі? Добре. І що ми будемо вважати результатом? Людей, які будуть каятися. По-моєму, це досить конкретна ціль, чи не так? Добре. Це єдина ціль, чи, можливо, є ще якийсь? Покаяння є саме ціллю? А що ж тоді? Ну добре, в нашому земному житті, чого Бог, якого процесу, якого результату Він очікує від нас? Духовної зрілості, чи не так? Щоб ми були учнями Ісуса. Саме так називали людей, які вибирали слідувати за Христом. Або після Його смерті за вченням апостолів, які говорили про Нього. Учні, учні. В самому цьому слові закладено дуже глибокий зміст, який говорить про процес. Який це процес? Постійне навчання. Постійне настановлення в Божій істині. Того перше, що ми можемо зробити, це попіклуватися про зрілість власної душі. Ми не зможемо донести іншим людям Бога, про якого ми самі нічого не знаємо. І разом з тим, те, що сказав Рома, це спасіння інших людей. Я хочу, знову ж таки, конкретно спитати вас, як ми можемо? Літній період, як ми можемо це робити? Амінь! Табори! Да? Я думаю, що ми розділимось, да, Вань, сьогодні на дві групи по обговоренню, і ми трошки поговоримо про це більше. Крім того, молодіжне служіння. А тут є Артем. Привіт, Артем. І знаєте, вже не перший раз бувало так, що десь хтось в служінні прославлення випадає. По різним причинам. І ти намагаєшся якби змотивувати людей до якогось служіння, але дивно, що в церкві, де є так багато молоді, так важко знайти людей, які хотіли б славити Бога, в тому числі за музичними інструментами, і співати для Бога і так далі. Я говорю це зараз не для того, щоб розрекламувати групу прославлення, а для того, щоб привести приклад. Для того, щоб привести приклад в тому, що ми боїмося відповідальності ради Бога. Ми боїмось робити якісь кроки, робити якісь помилки. Ви будете робити помилки абсолютно точно, якщо ви будете мати участь в якомусь служінні. Я вже, напевно, за 1000 зробив, і, напевно, зроблю не менше ще в майбутньому. Ну, але, вибачте, це нормально. Якщо ви починаєте щось робити, у вас не буде виходити це ідеально. Але краще робити хоча б щось для Божої слави, чим сидіти і не робити нічого. І критикувати, як щось роблять інші. Розумієте? Я хотів би так само сказати навіть і за табір. Я думаю, ми почали не з правильного. Ми почали одразу з розподілу обов'язків, з програми і з того самого. Але нам потрібно біблійне обґрунтування того, що ми робимо. Що ми робимо там? Яка наша головна мета? Наша головна мета – це здобути людей для Бога. Стосунками і ясною, максимально відкритою проповіддю Євангелія. Нам нічого не забороняє робити це. Гляньте, що зараз робиться в Росії. Двері закриваються. Законодавство змінюється. Гляньте, що робиться в світі. І, можливо, ніде немає такої свободи, як в Україні зараз, в 2017 році. Роби, що тобі завгодно. Ми маємо цю велику честь проповідувати Христа розп'ятого людям, які ще не знають Його. Так, як колись Він був проповіданий для нас. Хтось прийшов в наше життя і нарушив наш комфорт. Хтось запросив нас на футбол, хтось запросив нас в табір, в той самий Залісся. І тепер ми тут. Класно, правда? А що ми зробили для того, щоб як можна більше людей було тут? Добре, отже, трошки ми поговорили про бачення. І два слова я ще хотів би сказати за реалізацію певного цього бачення. Є дуже багато хороших ідей, як в людей зі світу, так і у християн, які так і залишились на папері. Хороші ідеї, які залишились на хорошому папері. І вони так і не були здійснені. Що ми можемо зробити для того, щоб наші цілі не залишились такими самими? Як часто ми задумуємося над значенням тих слів, коли називаємо Ісуса нашим Господом? Дивіться, ми з вами не вибирали, в якій сім'ї ми народимося, чи хтось вибирав. Ми з вами не вибирали ні країну, ні місто, ні роддом. Ми не вибирали собі батьків, в яких ми народимося. Ми не вибирали, якої національності ми будемо. Ми не вибирали, якого кольору будуть наші очі, якої форми будуть наші вуха, ніс, якого кольору буде наше волосся і колір шкіри. Ми не вибирали, коли росли, якого росту ми будемо і яка буде наша зовнішність. Ми не вибирали, чи ми будемо схильні до худоби чи до повноти і тому подібне. Ми не вибирали так багато з того, в чому ми зараз з вами живемо. Правда? Це все вибрали за нас. І ніхто не спитав навіть. І Бог просто дав нам це життя. Разом з тим, в нас є можливість мати вплив на одну, можливо, маленьку, але досить значиму деталь. І називається ця деталь в нашому житті воля. Наша воля. І тільки що ми чули в трьоххвилинному відео, як сильно це було розкрито. Бог дав нам те, що ми сьогодні називаємо волю. Тобто я можу піти направо, я можу піти наліво. Знаючи, що таке добро і зло, я можу зробити або по одному, або по іншому. І Бог дав нам цю можливість. Бог сам спас нас. Не через те, що ми вибрали Його, а через те, що Він вибрав нас. Бог спас нас і дав нам цю можливість на перехресті будь-якої спокуси, на перехресті будь-якого випробування вибирати. І велика можливість, яку ми маємо, це підкорить нашу волю, волі нашого Спасителя. Саме найкраще, що ми можемо зробити, це коли Його плани стануть нашими, коли Його бажання стануть нашими, коли ми будемо мати з Ісусом ніби одне серце, і коли Його воля стане нашою волею. Бо пам'ятаєте, що було в Гефсиманському саду? Відкрий, будь ласка, 22 главу Луки, 42 вірш. Якою молитвою молився Ісус там? Хай буде воля твоя. Перед ним стояло найтяжче випробування з усіх можливих для будь-якої людини. Знаєте, що ми іноді думаємо? Ми думаємо, що Божа природа, вона як ніби захищала Ісуса на Христі від того, щоб Він не переніс всі сили страждань замість нас. Тобто ми думаємо, що божественна природа Ісуса Христа була таким собі зонтиком, таким захистом від Божого гніву. Він якби не відчув на собі всієї його сили. Насправді, Божа природа, вона підтримувала людську для того, щоб Ісус не загинув моментально, коли Божий гнів доторкнувся лише до нього. Розумієте? І він випив всю цю чашу Божого гніву. Там, в Гефсиманії, коли він переступив цей шлях, тобто він закрив для себе всі шляхи назад там, в Гефсиманії. Вся його людська природа кричала: «Тікать звідси!» Але що робить Ісус в цій ситуації? Він каже: Господи, не моя воля хай буде, але Твоя. Наше життя – це сукупність складних виборів. Ніхто не казав, що буде легко. Але ради кого ми робимо все це? В руки чиї ми віддаємо нашу волю? Ми так багато говоримо про свободу християнина, але знаєте, на що вона була дана нам? Для того, щоб ми своїми руками принесли цю свободу до престола Ісуса Христа і сказали: Господи, от моє життя. Пам'ятаєте приклад з конференції Мюрея? Я поставив свій підпис на сценарій свого життя. Господи, пиши, що хочеш. От що означає покорити свою волю йому. Ми читаємо ці тексти з Біблії, які говорять, що ми повинні бути рабами для Бога, не лише дітьми. Пам'ятаєте цей текст, який говорить про те, що Малахії 1.6, ми вже відкривали його, правильно? Чи я помилився? Малахії 1.6, я не знаю, де він в мене тут, може відкрити. Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною? Тобто дивіться, Бог використовує синівство і рабство в якості ілюстрації для того, щоб показати, ким він був для ізраїльського народу. І потім він каже, якщо я батько, де пошана, і якщо я пан? Якщо він батько, ми діти, а якщо він пан, то хто ми? Раб не мав права слова, раб не мав свободи вибору. Раб робив, хотів, бажав того, що бажав його пан. Разом з тим в Ізраїлі було поняття добровільного рабства. Ви знаєте про це? Коли раб ставав вільним через вислугу років, йому давалася свобода, з якою він мав право робити, що він захоче. Але якщо пан був добрим для тебе, а тоді ми знаємо про рабство як про кріпацтво в Україні. Тобто про щось таке дуже негативне. Але це не завжди так. І в Ізраїлі було не завжди так. І якщо раб хотів залишитись цього пана, от що він робив. Він просив цього пана, і пан пробивав йому вухо спеціальним чином. І оцей знак заповіту був знаком того, що цей раб стає добровільним рабом для цього пана. От наша нам християнська свобода. Як часто ми користуємось нашим часом абсолютно глупо. Ми плачемо, сміємось, нас так сильно хвилюють маловажливі речі. Тоді, коли люди толпами йдуть в пекло, і ми і пальця не поверхнули, щоб якось змінити це. Тоді, як ми так мало знаємо Бога, і ми не доклали зусиль для того, щоб пізнати нашого Бога глибше, сильніше, краще. Як багато нам ще треба змінити? Наскільки іншим має стати наше молодіжне служіння? Добре, отже, перше – це воля. Але якщо ми говоримо про волю, є ще таке поняття, як дисципліна. Тобто є Божі цілі, які стають моїми цілями. Але як конкретно їх досягати? Пам'ятаєте минулу молодіжку? І пам'ятаєте текст, про який ми говорили минулий раз? Пам'ятаєте? Тобто нагадайте, будь ласка. Давайте ми з вами прочитаємо зараз 1 Коринтян 9.21. Там Павло говорить про проповідь Євангелія, і він говорить, для тих, хто був без закону, я був як беззаконний, не бувши беззаконний Богові, і так далі. 22-й, для слабких я був слабким, щоб надбати слабких, для всіх я був все, щоб спасти, бодай, деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен з могун від усього стримується. Вони ж, щоб тлінний, прийняти вінок. Але ми, щоб не тлінний. Тому біжу я не так, немов не непевним, борючись не так, немов би б'ючи повітря. Але мертвляю і неволі я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Ви можете махати дуже довго повітря, але якщо ви вийдете проти професійного боксера, він може вкласти вас в один удар. Знаєте чого? Через те, що його удари досягають цілі. Він не б'є повітря. У нас є тут спортсмени, правда? І того, я думаю, ця ілюстрація повинна бути знайомою для нас. Вань, скільки тренувань в тебе було, як ти був в Карпатах в день? Ну, коли сезон? Тобто, коли підготовка до змагань, два тренування. І я правильно розумію, весь графік дня, харчування, режим побудовані навколо тренувань для того, щоб мати найбільший ефект. Правильно? Оля, в тебе щось схоже на зборах чи ні? Да? Ви знаєте різницю між сезонням спортсменів і сезоном змагань? Розумієте, да, трошки різницю чи ні? Я, якщо ні, то я вам зараз трошки поясню. Людина в силу своїх природних обмежень не може бути на піку своєї фізичної форми завжди. Тому спортсмени і їхні тренери, їхні консультанти, їхні дієтологи і тому подібне, вони вибудовують графік життя спортсмена так, щоб до змагань він підійшов на найвищу свою можливу фізичну форму. Після змагань він якби йде на спад, він, його тіло має певний відпочинок. Але коли починається сезон, спортсмен, який хоче досягти результату, мусить забути про все. Він мусить забути про все. І єдина його мета має бути перемога на змаганнях, до яких він готується. І тут режим, їжа, найдрібніші деталі. Він напрягається, він старається для того, щоб досягти своєї цілі. І наші спортсмени вони не дадуть збрехати. Колись я трошки займався спортом, я думаю, не так серйозно, от як Ваня і Оля. Ну і я вам просто розкажу один з епізодів. Я боровся на руку, і я зламав руку прямо під час боротьби. Я її зламав через те, що я декілька разів переміг одного і того самого хлопця, він каже, давай поборемося ще. І ми починаємо боротися, якщо ви знаєте такий вид спорту, як армреслінг, там є таке поняття, як розрив. Тобто під великим тиском наші обидві руки йдуть в різних напрямках. І в нас йде розрив. Від цього руху я зламав руку. Але я не знав цього тоді, в той самий день, що я зламав руку. І що я робив в той самий день? Я взяв гантелі по 20 кілограм і ходив далі тренувався. Воно мені боліло, а я думаю, ай, ладно, воно пройде. З кожним може бути таке. Чого? Ентузіазм. Бажання чогось досягти. Я зараз не говорю, щоб ви робили так само, я був мотивований неправильно. Знаєте, що сталося, коли мені наклали гіпс? Думаєте, я перестав займатися? Ні. Я приходив і тренував ноги. Через те, що це, по суті, було єдине, що я міг робити. І ще я, в принципі, дещо робив з лівої стороною, бо ліва рука в мене була вільна. І коли мені зняли гіпс, в мене ще прийшлось декілька місяців на те, щоб зняти асиметрію, через те, що ліва частина стала набагато сильніша, ніж права. На що я зараз говорю все це? Характер спортсмена. Павло проводить в цьому тексті ілюстрації зі спортивного життя. Спочатку з бігу, потім з боротьби. Для того, щоб показати, яким повинно бути християнське життя. Ваше життя схоже на подібний спосіб життя? Чи, скоріше, ми просто маємо бій з тінню, ми просто б'ємо повітря? Якщо ми робимо так, то і результати наші будуть відповідні. Ми будемо мало знати Бога, і ми будемо мати мало впливу на людей. Разом з тим, найкраще, що ми можемо зробити, я вже підходжу до завершення. Ми поговорили багато про що. Да? Ми поговорили з вами про певну таку біблійну філософію молодіжного життя або молодіжного служіння, про бачення молодіжного служіння для нас, для церкви, община доброго пастора. На даний момент на літні табори, на літній час це табори як інструмент для того, щоб досягти інших людей. От і все. І ми з вами поговорили про спосіб реалізації цього бачення. Це воля і дисципліна, які цілком і повністю віддані в руки нашого Спасителя і Господа. Якщо ви не знаєте Євангеліє, то знаєте, що це саме велика цінність, яку ви тільки можете мати. І в певний час Ісус, який прийшов на цю землю, щоб бути убитим за наш гріх, щоб бути закатованим там, де повинні були бути убитими ми, і щоб не допустити пекла, в яке ми всі повинні були разом відправитися, тримаючись за руки. Лише Божа милість, лише Божа благодать, чого сьогодні ми тут, чого ми можемо бути названі Божими дітьми. Як мало ми розуміємо це, і як мало людей знають про це взагалі. Ми зараз розділимось з вами, Рома ще щось скаже для нас, але ми зараз розділимось на дві групи, і Вань, треба питання? Може, давай ми просто поговоримо в кого що на серці, і давайте ми просто обсудимо, я хочу, щоб ми були конкретними сьогодні, обсудимо, як ми можемо бути корисні на молодіжці, і як ми можемо бути корисні в одному з двох таборів, які ми, як молодіжка, проводимо. Це підлітковий і молодіжний. Окей? І крім того, щоб ми могли поговорити про Бога, і як ми можемо практично в нашому житті зрощувати страх Божий в нашому серці. Амінь.